Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Одной из головных тем у Пошты Свободы уже на протягу многих месяцев застается лёс политвязнев, тих громадско-активных людей, которые потерпели за свои переконания. Неглядячи на то, что в середине минулого месяца спис политзняволенных крыху скоротился, на свободу вышли Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, проблема эта застается для Беларуси по-ранейшему одной из наиздвайстрейших. Почну сегодняшнюю размову с одного из листов на эту тему. Наш слухач Виталь Караневич из вёски Нялова Воложинского района пиша. По-ранейшему слухаю ваши передачи, и вельми многое у реалиях наших життя меня моцно обурая. Вот, например, питание одной слухачки, якая потелефоновала вам. На укол правовое безмежжа, с простым человеком никто не лишится, чиновники робят, что хочут, коли это скончится и что робить. Таких людей, что только обураются, а сами ничего не робят, множество. Миновитый эгоизм, обыяковость и равнодушность громадства спораджают такие формы зла, якія опановали сегодняшнюю Беларусь. А улада да пакутаў просто человека равнодушная, и она дбая головным чином про себе. Жахливо назирать, что большинство населения на это наплевать. Магчыма, правда, что многие усёй объективной информации и не ведают с причины нашей информационной закрытости, а то и просто уластной обмежованности. Вот, например, яскравая история Сергея Коваленки, про якого я доведался с вашего радио. Гэтулькі часу человек трымал голодовку дзеля высокородной справы, обороны национального стяга. На такий скрайний крок он пошел просто тому, что не имел іншого способу выказать свой протест. А теперь его кинули в психушку, в новинки. Я з уласнага горкага досведу ведаю, што там могуць зрабіць з чалавекам. Вельмі шкада Каваленку. З ім урэшце расквітаюцца так, як захочуць. Такая наша горкая рэальнасць. Нешта кшталту неасталінізму, напісаў у сваім лісе на свабоду Віталь Караневіч з вёскі Нялова Воложынскага району. Сапраўды, спадар Віталь, апраўдваць грамадскую апатыю толькі недахопам альтэрнатыўнай аб'ектыўнай інфармацыі у сённяшніх умовах наўрад ці выпадае. З кожным годам усё больш простым становіцца доступ да інтэрнэту, агульнадаступным зрабілася спадарожнікавае тэлебачанне. Урэшце, нягледзячы на перашкоды, выдаецца некалькі незалежных газет. Пры жаданні даведацца праўду пра падзеі ва ўласнай краіне можна. Іншае пытанне, ці ёсць гэтае жаданне ў большасці насельніцтва. На проблему громадской пассивности белорусов звертая увагу и инший наш давний слухач Василь Завадский из Молодечна. Разважаючи на конставление в громадстве до политзняволенных, он пиша. «Я вельми рады, что многие политвязни написали прошение помилованни. Лепш быть на воле, чем терпеть покуты за кратами. Тем больше, что покуты гэтые несправедливые. А кто у Менску, ти у інших городах Беларуси вышел на улицу, каб запотребовать вызволение этих людей? Да никто. Не вышли и не выйдут. Наше громадство еще не соспело до политичной солидарности, не разумея, насколько это важно. Да и оппозиционеры наши не завсёды выкликают довер да симпатию. Многие не ведают родной мовы, истории, культуры. Это великий минус. Мне помнится час немецкой оккупации. Як только пришли немцы, то многих коммунистов посадили у турмы. Але дзивная речь, коли великая колькость мясцовых жыхароў ставили свои подписи под просьбой вызволить кого-нибудь зарештованных и поручались за этого человека, его отпускали. Правда, отбывалось это только до з'явления партизанов. Потом уже не отпускали. А лишь у нас и без партизанов никого не выпускают. У оборону политвязнев может подписаться вся Беларусь, все равно ж не вызволить, написал в своем лисе на свободу Василь Завадский из Молодечна. Так, спадар Василий, в сегодняшних белорусских умовах для вырашения проблемы политвязнев, и зрешты и многих інших проблем, мае істотное значение подпись только одной, усім вядомой особы. Все іншие подписи влада может игноровать и часто игноруя, не глядячи на то, что за этими подписами стоят часом тысячи и десятки тысяч людей. Во умовах авторитарной системы механизмов уздеяния на уладу с боку громадства зусім не шмат. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 минуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра ўзаемадачыненне ўлады і апазіцыі, пра тое, якім чынам дэмакратычныя сілы могуць уплываць на ўладныя рашэнні, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Слухач піша. Адважуся выказаць такое меркаванне наконт цяперашняй эканамічнай палітыкі. Улада не проста не хоча рэфармаваць эканоміку. Яна не ведае, як гэта зрабіць. Каму перадаць, напрыклад, МАЗ, МТЗ ды іншыя буйныя вытворчасці? Абрамовічы ды Дзерипаскі хоць сёння гатовы купіць іх, але скажыце, ці здолеюць новыя гаспадары забяспечыць прыбытковае функцыянаванне гэтых прадпрыемстваў? Ці захаваюць працоўныя калектывы? Многія расійскія алігархі вызначаюцца вялікім майстэрствам ухапіць чужую ўласнасць, але гэта зусім не азначае, што яны гэтак жа спрытна ўмеюць кіраваць. Вось таму, відаць, і марудзіць улада з прыватызацыяй. Дык давайце дапаможам ёй зрушыцца з месца ў правядзенні рэформаў, але не папрокамі і заклікамі, а канкрэтнымі прапановамі. Калі апазіцыя не здолее пераканаўча і даходліва меркаваць на контррэформаў, то ўсе іныя папрокі нішто іншае, як палітыканства. Улада неяк намякала на нейкі круглы стол дзеля перамоваў з апазіцыяй. Але як на гэта адрэагавалі апазіцыянеры? Калі па праўдзе, дык пад рознымі зачэпкамі проста ўхіліліся. Чаму? Прычым тут палітвязні, якіх адмаўляецца выпускаць улада, піша ў сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Сам я не ў захапленні ні ад улады, ні ад апазіцыі, пішу пра набалелае, а боль мой ад роздуму пра лёс нашага народа. Здаецца, і разумныя, і таленавітыя. Чаму ж жывем у жабрацтве? І чаму тыя, хто на словах усё гатоў рабіць у імя народа, перайшоўшы ў апазіцыю, становіцца такім прымітыўным у сваіх палітычных справах? Апазіцыя робіць усё ад яе залежнае, каб зрынуць дзейную ўладу. А атрымаўшы жаданае, што яна будзе рабіць? Куды павядзе краіну? У якую светлую будучыню? Пакуль маўчыць. А калі ўсё абмяжуецца парожнімі абяцаннямі ды балбатнёй у парламенце, дык такая ўлада недаўгавечная. Калі народу стане горш, чым сёння, а гэта непазбежна пры любой эканамічнай перабудове, дык ён цярпець не будзе ды зменіць такую ўладу. Бо гэта ж будзе не дыктатура, а дэмакратыя. Вось я і не магу зразумець, дзеля чаго людзі так упарта імкнуцца ў палітыку. У турму дзеля гэтага гатовы ісці. Усё дзеля таго, каб пайсці ў прэзідэнты. Хоць шанцаў ніякіх, а клічуць на плошчу. А навошта, дзеля чаго? Баюся памыліцца, але, відаць, палітычныя амбіцыі адольваюць нават разважны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Гэта вельмі распаўсюджаныя папрокі на адрас апазіцыі з боку ўлады, спадар Віктар. Маўляў, дзейнага боку ніякіх прапаноў, ніякага канструктыву, апазіцыянеры толькі рвуцца да ўлады, а канкрэтных спраў за імі ніякіх. Уся дэмагагічнасць такіх папрокаў відавочная для ўсіх, хто знаёмы з беларускімі рэаліямі. Якім чынам беларускія апазіцыянеры могуць сёння ўдзельнічаць у выпрацоўцы ўладных рашэнняў, у фармаванні дзяржаўнай палітыкі? Можа, яны хоць бы ў невялікай колькасці дапушчаныя ў парламент? Ці іхныя меркаванні пагаджаюцца агучваць дзяржаўныя тэлеканалы і масавыя дзяржаўныя газеты? А можа, апазіцыйным лідарам давяраюць важныя дзяржаўныя пасады? Адказы на гэтыя пытанні відавочныя ўжо на працягу амаль 20 гадоў. У беларускай апазіцыі застаецца толькі адзін спосаб уздзеяння на ўладу – праз вуліцу, грамадскія акцыі. А адказам на гэтыя грамадскія пратэсты з боку ўлады становіцца, як правіла, рэпрэсіі, а зусім не запрашэнне да перамоваў. Наступны ліст даслаў наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Гэтым разам ён спрабуе адказаць на пытанне, ці супадае ідэалогія цяперашняй дэмакратычнай апазіцыі з поглядамі і памкненнямі беларускага грамадства. Слухач піша. Беларуская апазіцыя за мінулыя 20 год не атрымала ніводнай перамогі. У вачах людзей яна паўстае вечным лузерам ды паражэнцам. Далёкія перамогі былі напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, але Лукашэнка амаль усе тыя дасягненні знішчыў: сцяг, герб, беларусізацыя, новыя святы, неўтралітэт і гэтак далей. Па сутнасці, на працягу гэтых 20 год няспынныя паразы цярпела тая ж апазіцыя, яна мала змянілася за мінулы час. Ідэі, лозунгі, стратэгія тыя ж. і культывацыя ў ейным асяроддзі нязменных ідэяў пачатку 90-х гадоў вядзе, як мне здаецца, да падаўжэння ўлады Лукашэнкі. Хопіць у яго здароўя, дык будзе цараваць і да 70 год, і даўжэй. Але грамадства тым часам мяняецца. На маю думку, гадоў праз 10-15 большасць беларускага насельніцтва ўвогуле не будзе ўспрымаць ідэяў цяперашняй апазіцыі, а сфармуе нейкае свае запатрабаванні, накіраваныя зусім не на ідэалы еўразвязу і нацыянальнае адраджэнне. Іншымі словамі, гэта можа быць апазіцыя, арыентаваная на дэмакратыю ў абноўленым Еўразійскім саюзе, на чале з абноўленай Расіяй, пад інтэлектуальнай эгідай сілаў маскоўскага мегаполіса. Груба і зразумела кажучы, Беларусь можа ўступіць у еўразвяз толькі і разам у пары з Расіяй. І ў такой агульнай для абедзвюх краін дэмакратыі няма месца для дэмакратыі з антырасійскім душком, якая пакуль яшчэ тлее ва ўсходняй частцы еўразвязу, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можна пагадзіцца з вамі, спадар Алесь, у тым, што за 18 год Александр Лукашэнка добра навучыўся супрацьстаяць апазіцыі з дапамогай гвалту. За гэты час тысячы апазіцыянераў прайшлі праз суды, турмы, прыніжэнні, пераслед на працы і вучобе. Ці магла апазіцыя ў такіх умовах дасягнуць перамогі? Спрэчнае пытанне. Верагодна, магла, калі б іншай была рэакцыя большасці грамадства на гэта змаганне, калі б яна апазіцыя глыбей ведала настроі і памкненні ўласнага народа. Натуральна, ні апазіцыя, ні грамадства не застаюцца нязменнымі. Складана сказаць, якімі яны будуць праз паўтара дзесяцігоддзя. Так, Беларусь застаецца і ў агляднай будучыні працягне заставацца ў цеснай залежнасці ад Расіі, ад тых працэсаў, якія там адбываюцца. Гэта, аднак, зусім не азначае, што расійская мадэль грамадскага ўладкавання прыцягальная для большасці беларусаў. Усе апытанні грамадскай думкі сведчаць зусім пра іншае. Каштоўнасць незалежнасці сваёй краіны ў вачах беларусаў з гадамі толькі ўзрастае, а за ўзор для пераймання большасць грамадства, асабліва людзі маладога веку, хочуць мець зусім не Расію, а менавіта краіны Еўропы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.